første har tatt bolig I mitt hjerte. Du kom hit ned til denne jorda. Vi som var syndere, vi som var fortapt, som ikke hadde noe håp. Til oss så kom du, Jesus. Til oss så tok du din bolig, hadde du sagt. Du bor I oss ved troen I våre hjerter. Og ved nærværet av den hellige ånd. Så nå har latt bo I våre hjerter. Takk, hellige ånd. Du I oss. Du sammen med oss. Takk at du, Jesus, du her midt iblant oss I dag. Takk at du har kommet ned for å være sammen med oss. For alltid. Du skal aldri forlate oss noe mer. Men du her. Halleluja. Takk, Jesus. Takk for ordet ditt I dag, Herre. Takk for at du skal få lære noen ting av ditt ord. Og se hva skriften sier, og hva du, Jesus, du lærer oss. Først og fremst ved den du var, når du gikk her på jorda. Når du gikk omkring, og var det menneske som du var. Vi også mennesker. Du var et menneske, Jesus. Men du var fullt av noen ting. Et liv ifra himmelen. Det samme livet kan oss få lov til å bli oppfylt av I dag. Og gjennom ditt ord. Amen. Amen. Herlig. Tusen hjertelig takk for god lovsang I dag. Jeg skal gi dem en skikkelig applaus, dem som med å prise Gud sammen med oss I dag. Så bra. Halleluja. Jeg har bare lyst til å starte med å gi litt cred til dem som har arrangert konfirmanthelg. Og Jan-Erik og Kristoffer. Kristoffer, du har jo sprunget rundt I skogen her med bibelsmugling og litt mørbanka, sa du. Men du her I dag, og du står på, vet du. Du merker mest ingenting at du har helt på med det her. Men det unge, de unge, vet du, de har en kraft. Og, men tusen takk for at dere, og dere som konfirmante, noen konfirmante her I dag. Yes, har dere haft en bra helg? Ja! Oh, yes. Så jo... Fem konfirmanter som skal opp til konfirmasjonen. Vi har en fra baptistmenigheten, og så har vi fire fra vår menighet. Altså, pluss at det var fem fra Kristiansund, fra menigheten den, fra Fræna, pinsemenigheten I Fræna. Menigheten til Erlend Innegård, som var sammen med oss. Så det tok ofte knallhelg, har jeg skjønt. Så takk skal dere ha for at dere står på og gjør det her for ungdommene våre. I dag så har jeg lyst til å tåle om en måte å love på, som har mye godt knyttet til seg. Noen som har lyst til å høre om det? Ja, det tror jeg oss ønsker, å ha et godt liv med godt innhold. Og, men det her kan være et savn I en del sammenhenger. Og det her kanskje ikke noe som media, spesielt kanskje tykker som det mest spennende å skrive om. Det kanskje skaper lite overskrifter, det her. I sosiale medier, I debattblogger, så sporer man heller mindre av det her. Dagens preken handler om det motsatte av å opptre stolt, selvsikker og hellig overbevist om egne meninger, som kalles ydmykhet. Kan du si det? Ydmykhet. Ordet ydmyk, det består av, det et sammensatt ord, består av ordet yd og mykhet. Det å yde eller yte vise mykhet. Det kan høres litt sånn lite maskulint ut, kanskje, for oss karen. Skal være så mjuk. Nei, men I dag skal du lære at ordet ydmykhet faktisk noe av det sterkeste, mest maskuline ordet som finnes. Og vet du hvorfor? For at Jesus var full av ydmykhet. Og Jesus var en mann. Han gikk omkring her som et menneske, han var en mann. Vi skal høre litt om Jesus, naturligvis. For du jo her på et kristent møte. Da skal vi også høre om Jesus også. Ja. Det å yte da, eller vise mykhet, det altså ikke hardhet, ikke stolthet, å tro at man vet bær. Jeg vet ikke om du har vært der en gang at du tror at du vet aller best. Kan du bare være litt ydmyk og si at ja, der har jeg vært. Ja, der har så alle vært. Tror at du, og sette seg litt høyere, kanskje du ikke fremstår sånn I egne øyne, helt på å si, men og, andre ser det. Du setter litt høyere inn andre. Og fy, da sier du kanskje, det her da veldig ukristelig. Ja, men det her var faktisk til med disiplene til Jesus. Eller vil jeg si, mora til to av dem. Mora til Johannes og Jakob. Hun var veldig opptatt av det her. At deres sønner skal bli satt høyere enn de andre disiplene. Ja, til og med få en bedre plass. De skal få plassen nærmest Jesus. Det ønsket hun. Så sporer Jesus om det. Så sa jo Jesus, som det her velkjente, de siste skal bli det første, og så videre. Det ikke opp til dere å bestemme hvem som skal sitte nærmest med. Så Jesus tok det på en veldig fin måte, og, fordi han var ydmyk. Og Jesus var jo sånn. Han fikk jo en del henvendelser fra disse disiplene som ikke visste bær, men de var på vei. De var på vei til å lære seg å leve kanskje et litt mer ydmykt liv. Arvesynden, om man skal bruke det begrepet, tuftet på nettopp denne tanken fra Lucifer, han som var en lysets engel i himmelen. Det står om, det et annet navn på djevelen det her, han var en lysets engel, står det, han var i himmelen, han var en kjerub, en som har ansvar for sangen og musikken. Hans tanke, eller hans løgntanke var jo det her, at jeg vil prøve å sette meg selv litt høyere. Jeg vil stige opp til den høyeste. Ja, jeg vil til meg gjøre meg lik Gud selv. Det var hans tanke. Og der har så dessverre, må jeg innrømme, fått arvet noe av de her tankene selv. Fordi oss liv i denne verden er full av akkurat disse tankene. Og fortsatt så sprer han jo denne samme løgna som oss da har sitt og ser i media og så videre rundt oss. Har Gud virkelig sagt, er det han som har det siste ordet, liksom? Det det her som går at de her, denne løgna her. Men jeg tror at også mange ganger så er det rett å stå opp og stå for noen ting. Det har jeg lyst til å bare si også, å ha egne meninger. Og det en pris å betale for å love oss som en kristen. I frikirkesammenheng så kan vi også bare tenke at mange av våre forfedre har betalt en pris for blant annet den troende ståp. Kontra barnedåp. Uten å gå så mye inn på det, men vi har jo et jubileum her for ikke så lenge siden, der vi feirer at vi har faktisk noe historiske rødt, som baptistmenigheten som ble startet, ikke sant? Og det er klart det viktig å stå opp for noen ting, og det en pris å betale, som sagt. Men det kan også gå for langt i det her med å stå for noe som mange andre ikke ser eller står for man mener at man har, for jeg mener, eller vi mener at vi har Gud med oss. Og kanskje det noen som ber for alt det vet om at Gud skal velsigne deres egne ideer og prosjekt før de har bedt om hva Herren selv ønsker. Men hva er det du, Gud, sier om det her? Hva sier du i ditt ord? Og så videre. Så ber de at Gud skal velsigne sine egne prosjekt. Da er det likere å velge ydmykhetens vei, holdning. Og det et godt valg i livet, har jeg lyst til å poengtere i dag. Ydmykhetens holdning. For kanskje ønsker Herren av oss å ta oss dit og lære oss noen ting om det her, slik han selv er. Jesus sier om seg selv, og du var inne på det, Kristoffer, i Matteus 11, 29. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. Det å lære seg ydmykhet, sier Jesus, skal gjøre oss godt. Skal gjøre oss godt. Og gjøre livet lettere. Hvor mange er det som ønsker å ha et lettere liv? Det var Jan-Erik opp med en gang. Og så ønsker alle naturligvis å ha et lettere liv. Det her en måte å få et lettere liv, og et liv med mindre byrder, sier Jesus. Ta mitt åk på dere, jeg mild og ydmyk av hjerte. Jakobs brev, kapittel 4, vers 6. Jeg sitter fra den Bibel 2011, så kanskje står litt annerledes på skjermen her. For Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Skal vi si det sammen? For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Halleluja! De ydmyke får nåde. Det gode nyheter. Det et vers vi skal komme tilbake til det her. De ydmyke gir han nåde. I vers 10 så skriver han, ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Det en god oppskrift. Når vi ydmyker oss for Herren, så det han som kommer til å opphøye oss. Vi skal også et vers fra ordspråkene 22 og vers 4. Hør nå. Jeg tror du opptatt av lønn. Vær ærlig. Jeg tror du motivert av lønn, du ikke det? Okay, du trenger ikke å rekke opp hånda. Hør nå. Den lønn som Guds frykt og ydmykhet gir, rikdom, ære og liv. Skal jeg ta det en gang til? Den lønn som ydmykhet, eller som Guds frykt og ydmykhet gir, rikdom, ære og liv. Nåde fra Herren, det fantastisk. Eller lønn, som vi nettopp leste om, det en stor motivasjon for oss, i hvert fall for meg, for å være ydmyk, og ha Guds frykt. Guds frykt lik. Hva betyr Guds frykt? Det ikke å være redd for Gud, men det har respekt for Gud. Ha respekt for Guds stemme, for hans ord, ha respekt for Bibelen, hans ord, og for hans nærvær. Når han i rommet, hør på å si, når du kjenner nærværet av Gud, så har du respekt for det Guds nærværet. Det Guds frykt. Det lønn for deg, sier Herren. Eller sier Salomo, han hadde mye kunnskap, Salomo, han hadde mye visdom. Han skriver mye om det her med ydmykhet og Guds frykt. Og sammen med ydmykhet så gir Guds frykt av lønn. Dette er nyttig for oss i møte med ulike mennesker, i diskusjoner, i arbeids- og ikke minst i menighetsliv. På markedsplassen så er det lønnsomt å opptre ydmykt. Jeg tror jeg skal lære mye av det. Det mye forskjellige folk oss møter med ulik bagasje. Hvis oss opptrer med ydmykhet i møte med mennesker, så kan oss kanskje forstå litt mer. Hvorfor din person sånn mot meg? Eller hvorfor opptrer han sånn? Jeg tror at oss har en måte å lære mer om folk hvis oss opptrer ydmykt. Det alltid en historie bak en fasade. Det en kjent historie som illustrerer ydmykhet i Bibelen, kontra stolthet. Og vi skal se litt på den historien i Lukas 18. Du kan nå, hvis du vil, slå det opp i Lukas 18 og fra vers 11. Og mens du slår det opp, så skal jeg bare si at vi husker bakgrunnen for disse to yrkesgrupperne som snakkes om her. Det var ene, en fariser, han var fra et parti, kan du si, en gren av jødedommen, kjent for å være mer opptatt av ytre ting, ytre renhet, enn av kjærligheten til Gud og mennesker. Men tenk på at Paulus var faktisk også en fariser. Han var i den kategorien før han møtte Jesus. Han så det som sin oppgave å rense bort de kristne som ikke fulgte loven slik dem selv så på den. Du hører jo selv hvor ydmykt det høres ut som dem selv så på den. Tolleren var på sin side skitt på som en landsforræder. I det de krevde inn penger for romerne, de var kjent for å ta mer enn de skulle og putte i sin egen lomme, til sin egen berikelse. Begge disse her to gikk opp til tempelet for å be. Og vi skal også i Lukas 11, og fra vers 11, Lukas 18, og vers 11 til 14. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gjør tiende av alt jeg tjener. Det høres jo så utrolig. Tenk at han står og sier det her. Tolleren sto langt borte, eller sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. La oss være der at Herren kan opphøye oss heller. at vi selv skal stå og på se ta en sjanse her at vi ja, vi må nok være, vi nok litt bær. Jeg bare sier det. Men det var ikke rett måte. Det var ikke den rette måten som ga rettferdighet I alle fall. Den ydmyke gir han nåde. Halleluja. Jeg snakket jo litt om det her med at oss kanskje noen tenker om ydmykhet, at det litt svagt å opptre ydmykt. Det ikke samme som å bli ydmyket. Det ikke blande I tora, men å være ydmyk. For det å opptre ydmykt, slik som vi leser og hører tolleren gjør, det handler ikke om å opptre svagt, skjønner du. Det handler ikke om å tenke at eller tro at man noen ting. Det handler heller ikke om å være beskjeden. Men det å vise en hjertets mjukhet, det å være ærlig nok å høre. Ærlig nok til å innrømme egen svakhet. Og sterk nok til å be om tilgivelse. Det det som vi ser han gjør. For å vise sann ydmykhet egentlig og hør, være avhengig av Gud. Være avhengig av Gud I sitt liv. At man ikke seg selv nok, men trenger Herrens røst, Herrens ord I sitt liv. Og forstå at man trenger å høre Jesus. Og så oppleve Jesus midt I sin selvopptatthet. Det å være ydmyk. Og så trenger vi ikke minst I en menighet, tenker jeg, med alle generasjoner. Vi jo representert med så mange generasjoner, med alle generasjoner I vår menighet. Vi trenger å lytte til, ikke bare til Gud, men til hverandre. Og hva skriver Peter I sitt første brev? Han skriver om de yngre og de eldre I menigheten. Og I 1. Peter 5:5 så står det, Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal være kledd I ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Her kommer verset på nytt. De ydmyke gir han nåde. Kanskje det noe som Herren vil vise oss I dag her. Hvordan nåden virker blant annet. Ordet ydmykhet, sa jeg, kan deles I to ord. Yte, yde, mjukhet. Det vil si en som lett blir mjuk. Og det betyr, som jeg også har vært inne på, ikke være stolt og hard, og tro at man vet bær, og sette seg selv høyere enn andre. Det noen ungdommer her I dag. Og så har alle vært ungdommer. Kan lett, og I den alderen så kan man lett se på seg selv som verdensmester. Tro at man vet så inderlig godt. Og da det litt greit å ha I bakhodet at kanskje mine teite foreldre også har vært ungdommer en gang og vært I samme båt. Så bare tenk litt den tanken, en enkel tanke. Mine foreldre også har vært ungdommer. De kanskje vet litt, har gått litt, har opplevd noen ting de også. Så kanskje disse rådene som de har ikke så teit likevel. Ja. Vi skal også en historie fra Gammeltestamentet, og det her liksom hovedhistorien I dag. Og du trenger ikke å slå noe opp, men hvis du vil, så kan du følge med fra andre kongebok I Gammeltestamentet, andre kongebok, og det 5. Kapitlet. Vi skal låse en historie, eller skal sitte, skal ikke låse historien, skal bare sitte her litt fra den historien. Du kan egentlig få opp et bilde ganske snart, hvis du klarer å finne frem det første bildet. Så det litt lettere å se for seg han karen her som jeg skal snakke om. Det her historien om Naaman, den arameiske herrføreren. Han var altså ikke jøde, men han var en arameisk herrfører. Det her en historie som handler om å gå fra stolthet til ydmykhet. Og det handler om en mann som hadde en hudsykdom. Naaman, han var spedalsk, står det. Det står at Herren hadde gitt arameeren seier ved denne herrføreren. Så på noen måter så var han velsignet av Gud. den här mannen. Men han var alltså syk. Men det tändes ett hopp hos Naaman vid att en tjänstjente fortalt men tänkte Naamans kone I huset där och känt. Hon kunde nämligen fortälla om profeten Elisha I Samaria att bara han kunde komma sig dit så skulle han nog klara att bli frisk och fri från sjukdomen. Och därmed så drog Naaman och hans följe till kungen Israel för uppsök ett potentiellt mirakel. För det var det som var målet hans. Och finna den här profeten, la han kom dit och uppleva liksom ett starkt mirakel vid att den här profeten skulle röra vid han. Och via kungen Israel så fick Elisha, alltså profeten Israel, nyss I vad som var på gång. Och så läs oss I vers 8. Och jag ska lossa det som står där I andra kungabok. Men da gudsmannen Elisha fikk høre at kongen hadde flerret klærne sine, sendte han bud til ham og sa, «Hvorfor har du flerret klærne dine? La mannen komme til meg, så skal han få kjenne at det en profet I Israel.» «La mannen komme til meg.» Så skal han få kjenne at det en profet I Israel. Bare ta et lite stopp her. Det her kunne jo egentlig høres litt sånn selvsikkert ut, litt stolt ut. Ha, bare kom hit, så skal jeg nok vise han hvem som har kraften til å helbrede her. Men det her ikke stolthet. Det her sann ydmykhet over det kallet som Elisha har, over den tjenesten han har. For det sånn, hvis du trygg I det som Gud har kalt deg til, I den tjenesten som du står I, så kan du være stolt på en rett måte over hvem du over de gavene, de evnene, de talentene som Gud har gitt til deg. Halleluja. Vi skal ikke sammenligne oss med hverandre. Vi skal heller ikke ha høyere tanker enn vi bør, sier Paulus, men samtidig tenker at det her godt nok å høre, for det her med. Det ingen andre, det her med. Det her godt nok. Janteloven sier at du ikke skal tro at du har noe spesielt, men når vi har noe I Herren, så kan oss være frimodige. Vi kan være frimodige I Herren. Ydmykhet derfor å tro og si at han har sagt det. Gud har sagt det om meg, Og det han har sagt, det tar jeg imot. Jeg tror på det. Han har gitt meg noe som viktig. Dette skal ære Jesus I mitt liv. Dette var bare en liten parentes. Vi skal se videre I historien at Elisa faktisk ikke selv kommer ut og møter Naaman. Men han sender sin tjener som Naaman, som ber Naaman gjøre noe merkelig. Han skal gange og vaske seg 7 ganger I Jordan, og så skal kroppen hans bli fresk, og han skulle bli ren, sier tjeneren. Og da står det, da kan du vise neste bilde, da ble han sint, står det, og reste bort og sa, han bare for, han begynte å gange hjemme, jeg trodde at han selv skulle komme ut til meg, stå frem, og påkalle Herren sin Guds navn, føre hånden fram og tilbake over det syke stedet, og fri meg fra sykdommen. Og så begynte han å prate om alle de elvene og alle fra hans egne hjemtrakter, som vel så godt kunne gjøre nytten, skulle han rese helt til Israel for å dyppe seg I den der elva Jordan. Det var liksom det som var tanken her. Da det godt å ha noen kloke folk rundt seg, og Naaman ha en rådgiver. Det bra å ha noen kloke hoder rundt seg. Når man søker råd hos. Når du bare ser skogen for bare tre, så det kanskje noen som ser noe annet. Og så sa Naaman tjener følgende, «Hvis profeten hadde pålagt deg noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor mye mer når han bare sier til deg noe så enkelt, at du skal vaske deg og bli ren?» Og så fælt den rådet. Naaman gjorde det som han ble rådet til. Han ydmyket seg. Bokstavlig talt kan du vise det siste bildet. Det så kanskje litt dumt og litt tåpelig ut, og kanskje gjorde det litt I trass også. Ikke vet det. Men I alle fall, da skjer miraklet. Kroppen hans blir fresket, står det. Ja, som kroppen til en liten gutt. Halleluja, han ble ren. Det her førte Guds frykt hos Naaman. Så han ikke ville borre fram og offerte den andre guda enn Israels Gud. Jeg tror det kan koste noen ting å lytte. Kanskje ferdig et råd, et ord fra Herren, eller fra en bror, en søster. Det koster noen ganger noe for stoltheten vår. Men den ydmyke får nåde, lest oss. Arameren Naaman, han fikk nåde hos Gud. Og det kan vi alle få. Det det som den gode nyheten I dag. Vi kan alle få nåde når vi ydmyke. Halleluja. Jeg tror Herrens nåde versker hele tiden. Og Jesus, han jo den som først og fremst kom for å gi nåde og liv til oss. Halleluja. Og det en kraft I den her nåden, og den verker I våre liv når vi ydmyke og lytter til Guds ord, hører Guds stemme, følger, på å si, boka, det Jesus har talt til oss om. Naaman, han kunne jo reise til mat, uten å oppleve den her nåden, og det miraklet, og kraften som han kunne få gjennom å lytte. Hvis han hadde vært hvis han bare stått fast I sin stolthet og ikke ombestemt seg å tenke noen nye tanker. Noen ganger så tror vi at oss selv kan regne ut måten som Herren gjør sine ting på. For det sånn hadde Naaman det. Han trodde han så for seg en måte som det her skulle skje på. Profeten selv skulle komme ut og skulle gjøre sånn og sånn og føre hånda slik og slik. Og vi tenker at, men vi kan ikke alltid regne ut hvordan og alt hvordan Herren gjør ting og velger å gjøre sine ting. For Gud Gud. Han gjør ting på sin måte. Så derfor så fikk Naaman en mulighet til å bøye seg, til å ydmyke seg, og da fikk han lært å ta imot nåden fra Herren. Frelsen, befrielsen, helbredelsen. For det ikke alltid vi vet best, hvordan Herren velger å verske I livet mitt, eller I menigheten vår, for den saks skyld. Og det kan gjelde våre søsken I andre sammenhenger. Det bare vi som har sitt I øse? Kan vi lære noen ting av trosfeller I andre sammenhenger? Har metodister, baptister, lutheraner, katolikker noen ting å lære oss? Eller kaste oss ut ungen med badevattnet? Jeg oppriktig glad for jubileet som jeg sa sammen med baptistmenigheten for to uker siden. Jeg tror det bra for Oppdal. Men også fordi at vi kan også kjenne litt på ydmykhet fordi oss har en felles historie med noen som gjør at vi kommet dit vi I dag. Jeg kjenner meg ydmyk når jeg tenker på dem som investerte I mitt liv. Når jeg var en betviner. Når jeg var på leira på Øverhaugen. Mange påska, dedikerte ledere fra baptistmenigheten I Trondheim, som svarer på mange av de spørsmålene som jeg hadde en gang. Eksistensielle spørsmål fra en liten gutt. Det godt å kjenne litt på den ydmykheten, tykker jeg. Før jeg går mot avslutning, jeg tenkte jeg skulle gi deg noen flere vers fra Salomo som handler om det her med ydmykhet, men du kan bare notere det ned. Det står ikke på prosjektoren, men I ordspråkene 13.3 vi går mot avslutning snart, men ta med de her versene her. Ordspråkene 13.3 Den som vokter sine lepper tar vare på livet. Den som stor I munnen ødelegger seg selv. Og vers 10 Hovmod fører bare til trette. Vise de som tar imot råd. Og I ordspråkene 16, vers 18-19 Stolthet kommer før sammenbrudd. Hovmod før fall. Det jo et sent vers. Hovmod står for fall. Bedre å være ydmyk med de fattige enn å dele bytte med de stolte. Og I kapittel 18, vers 12 Før mannen faller, han stolt I hjertet. Foran ære går ydmykhet. Og til slutt fra 22 vers 4. Å være ydmyk og frykte Herren gir rikdom, ære og liv. Det verset har jeg lest. Til slutt I dag så har jeg lyst til å vise deg den her. Ser alle den her? Ja, du som sitter på bakerste benk, ser du den saken her? Vet ikke om du ser hva det for noe. Men jeg har ikke lyst til at du skal gå med tale I dag. For denne talen jo egentlig litt inspirert. Jeg helt en andakt på Vollan skole for et par uker siden. Så jeg har haft egentlig denne liggen. Så det passet godt å ta med den her hit I dag. For å vise litt hva ydmykhet og hva det kan føre til. Eller mer at det kan være en hjelp for oss da. For det har jeg lyst at du skal få med deg fra I dag. At ydmykhet det kan være en hjelp I livet ditt. Jeg har jo snakket om lønn, og det jo en motivasjon. Men du trenger også hjelp. Hjelp meg. Help me. Du trenger hjelp. Hvor mange det som trenger hjelp her I dag? Opp med to hend og to føt. Og trenger hjelp. Yes. Rett som det, holdt på å si. Og derfor så trenger vi oss et redskap for å klare å knekke utfordringer, for å klare å løse problemer I livet vårt. Og helt på å si for å klare å... Det noen som ser hva dette for noe? Ingen som har noen forslag? Nei, nøtteknekker, den er jo helt rett. Det jo ikke noen nøtteknekker dette. To kniver... Ja, men det faktisk, det en nøtteknekker, altså. Det sant. Men det ser ikke sånn ut, for den jo helt rett, ben og fin. Men da det sånn at hvis du skal klare å knekke noen nøtter her I livet, hvis du skal klare å løse noen oppgaver, så trenger du faktisk et redskap. Og da den her nøtteknekkeren, for å kalle det, ydmykheten, som det her står for, en hjelp for det til å klare å løse noen utfordringer og oppgaver I livet. Fordi du trenger mer enn deg selv, skjønner du, for å klare noen ganger å løse og komme det videre. Noen ganger så må det, hvis det en knute på seg på tråden, så det nok at som noen andre som nødt til å hjelpe deg litt for å få opp denne knuten der. Og litt sånn det med denne nøtteknekkeren. Den trenger også litt hjelp for å klare å løse utfordringen, eller for å klare å knekke nøtter. Nå har jeg ikke med meg noen nøtter her I dag, men du har fantasi god nok, tror jeg, til å se for deg det. En nøtt som det her skal klare å knekke. Men hvordan skal du da gjøre det? Hvordan kan du som, hvis du en sånn nøtteknekker da, hvordan skal du klare å løse? Jo, det veldig enkelt det. Ved å bøye det. Ved å ydmyke det. Så kan du bli et redskap. Men du trenger mer enn deg selv. Du trenger å legge ditt liv I noens hånd. Du trenger å legge ditt liv I Guds hånd. Fordi at han kan klare å hjelpe deg til å løse de utfordringene. Den vonden som du kanskje står I nå I livet ditt. Ved å stole på at han med deg. Ved å tro på at han står bak sitt ord. Ved å tro at Jesus har stått opp ifra de døde. For jeg tror at Jesu seier på korset god nok og sterk nok for meg. For jeg tror på det, og jeg ydmyk deg, og jeg tror på hans ord, tror på evangeliet, så kan du legge ditt liv I hans hånd. Da kan du sammen med han klare å løse, klare å knekke det som kan se vanskelig ut. For han, vi var inne på det tidligere, han gir den trette kraft og styrke til den som ikke har det. Kan du si halleluja? Halleluja. Ånden kommer til hjelp, skjønner du, I din svakhet. Fordi du ydmyk, fordi du legger ditt liv I hans hånd, så kan du ha veldig kraft og styrke I ditt liv. Det ikke din styrke det kommer på, men det hans styrke det kommer på. Det hans nåde. Den ydmyke gir han nåde. Nåden en kraft I ditt liv. Du klarer å seire I det du står I akkurat nå. Kan du si halleluja? Halleluja. Kanskje låsangeren kan komme fram her, så skal vi bare gå straks mot avslutningen. Vi har snakket om ydmykhet I lønn. Vi har snakket om ære, vi har snakket om liv. Vet du at Jesus var ydmyk? Jeg har lyst til å bare sitere noen vers for det fra Filipperbrevet. Kan begynne å spille litt på pianoet. Jeg skal bare låse det som står om Jesus. Og han her I dag. Andre kapittel og det tredje verset. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste. Det ikke det at vi ikke skal tenke på oss selv, men tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres beste. La samme sinnelag være I dere som også var I Kristus Jesus. Han var I Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Hvem har større ære enn Jesus? Hvem har et rikere liv enn Jesus? Ingen. Ingen har større ære. Ingen har et som oss kan losse, som oss kjenner til, som oss hører om. For evangeliet hadde et rikere liv som vi kan losse om når Jesus kommer tilbake I herlighet. Og han skal en gang komme tilbake til denne jorda, står det. Da skal vi se han akkurat som han Ingen større ære I Jesus. Men ingen var heller mer ydmyk enn Jesus. Og hva ønsker vi? Hva ønsker du? Hva ønsker jeg? Ønsker vi ære og berømmelse? Å bli løftet opp? Det noe som ligger I oss, og det ikke fel at vi skal bli løftet opp. Men da vet oss I dag hva som skal til for at han skal gjøre det for det. Han vil at nåden skal komme over det, over ditt liv, og strømme I din situasjon. Halleluja. Han har gitt det sitt ord I dag. Ikke bare I dag, men han har gitt det slik at du kan losse det hver eneste dag. Fantastisk å losse Guds løfte til det. Alle hans løfter, alle hans velsignelser har fått sitt ja og amen ved Jesus Kristus. Han vil røre ved det I dag, og jeg har lyst til å be om du syk her I dag, så skal vi be sammen. For han vil røre ved det. Det som svagt I kroppen din, kanskje. Han vil berøre hjertet ditt. Det kanskje han har gjort allerede. Han vil berøre sinnet ditt, tankene dine. Og så skal vi la Jesus få gjøre det som han vil. Ikke som oss tenker at han skal gjøre. Men la han få være Gud. La han få være den som gjør det på sin måte I livet ditt. Da tror jeg ting blir så mye lettere I møte med mennesker I denne verden. Takk, Jesus, for at du viser oss hvem du gjennom evangeliet, Herre. Hvem du var når du levde her på jorda. Den du var, Jesus, når du gikk omkring og møtte mennesker.